Κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ καταρχήν που μου δίνετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσω με το φύλαθλο κοινό της Αρκαδίας και της ευρύτερης περιοχής για ένα άθλημα που πιστεύω ότι δεν έχει την πρέπουσα προβολή, αν θέλετε, τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που είναι από τα καλύτερα αθλήματα και συμβάλλει πολύ στην διαπαιδαγώγηση, την αρχιτική της νέας γενιάς.
Σωστά, σωστά, και δυστυχώς επισκιάζεται ίσως από τις, τα πιο δημοφιλή αθλήματα, κυρίως του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ και στην περιοχή μας. Θα ήθελα αρχικά να μοιραστείτε μαζί μας το σχόλιο, ένα σχόλιο για την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν στην Πελοπόννησο, που σιγά σιγά ξεκινάει σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες και πραγματικά είναι πάρα πολλές και οι κατηγορίες αλλά και οι ομάδες της Πελοποννήσου που θα συμμετάσχουν στις επίσημες διοργανώσεις της ΣΠΕΠ.
Καταρχήν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα των νεανίδων, το οποίο και αυτό έχουμε δώσει μια ονοματοδοσία ενός παράγοντα που είχε διατελέσει και προσφέρει πολλά στον αθλητισμό στο Λουτράκι. Μιλάμε για τον Βλάση Φίλη, ο οποίος ήταν 50 χρόνια, δεν κάνω λάθος, πρόεδρος στον τοπικό Ποσειδώνα, το οποίο και αυτό το έχουμε δώσει την ονοματοδοσία πρωτάθλημα νεανίδων Βλάση Φίλη.
Σας διακόπτω γιατί είναι πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Ένωσης που δίνεται, ονοματοδοτείται τις διοργανώσεις με ανθρώπους που έχουν προσφέρει στο άθλημα.
Ναι. Έτσι, αντίστοιχα ήταν και το κύπελο που πραγματοποιήθηκε στον Άφλιο το Σάββατο.
Σωστά. Είναι
και εκκρεμεί ακόμη το κύπελο αντρών που το έχουμε δώσει στο αείμνη στο Γιάννη Μπουσούνη και θα γίνει στην Καλαμάτα. Ήταν ένας παράγοντας ο οποίος έφυγε και αυτός πρόωρα από τη ζωή το περασμένο καλοκαίρι, το 17. Όντως πρέπει, θεωρούμε ότι οφείλουμε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προσφέρει μία τιμή. Και από εκεί και πέρα θεωρούμε ότι τα τοπικά σωματεία στα οποία ανδρώθηκαν και πρόσφεραν αυτοί οι παράγοντες να συνδράμουν στο μέλλον με κάποια τουρνουά με την ονοματοδοσία αυτών των ανθρώπων, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε και δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους που προσφέρουν σήμερα στην κοινωνία, σε οποιοδήποτε μετερίζει, έχουν διάθεση και πρόθεση και έχουν συμβάλει.
Να πούμε βέβαια ότι πέρα από τη σταδιακή έτσι έναρξη της αγωνιστικής δράσης στην Ένωσή μας και έχει πολύ ενδιαφέρον και σε επίπεδο Αρκαδίας, είχαμε και την περασμένη Κυριακή τον τελικό του κυπέλου γυναικών Σπύρος Μπαλάσκας που διεξήχθη στον Ναύπλιο. Μάλιστα ο Ασπέτε ήταν στον τελικό, η ομάδα της Τρίπολης ιτήθηκε 3-0 σε ένα όμορφο παιχνίδι από την αντίστοιχη ομάδα της ΕΑΠ. Νομίζω ότι ήταν μια γιορτή του βόλεϊ και αυτή, του βόλεϊ της Πελοποννήσου.
Ήταν μια γιορτή, όσοι ήσαντε στο γήπεδο το χάρηκαν. Θέλετε, σταδιακά σιγά σιγά προσπαθούμε να το προβάλλουμε πιο πολύ το άθλημα. Σε αυτό δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να κάνουμε live streaming και να το δείξουμε απευθείας ή να το βιντεοσκοπήσουμε. Ξέρετε, τα κόστη πολλές φορές είναι αποτρεπτικά στο να κάνεις κάποια τέτοια πράγματα. Όμως θεωρούμε και πιστεύουμε ότι στο μέλλον θα έχουμε τη δυνατότητα τουλάχιστον σε κάποια πρωταθλήματα να μπορέσουμε να τα δείξουμε μέσω live streaming και σε μια τέτοια κατεύθυνση κινούμαστε σαν Ένωση. Εντάξει, είμαστε μια καινούργια διοίκηση που σιγά σιγά προσπαθούμε να βάλουμε στο προσκήνιο το άθλημα της πεδοσφαίρισης και πιστεύουμε ότι στο τέλος, όταν θα λήξει η θητεία μας, θα έχουμε συμβάλει στο να έχουμε βάλει να έχουμε φέρει ένα βήμα πιο μπροστά στην ενημέρωση και την προβολή του αθλήματος. Και γι' αυτό υπάρχουν διάφορες δράσεις, όπως αν είχατε, νομίζω ότι φιλοξενήθηκε από τη σελίδα σας, που είπαμε ότι και για τα κλειστά προπονητήρια που πρέπει να γίνουν.
Σωστά, και θα έχουμε την ευκαιρία να σας ρωτήσω κάποια πράγματα.
Ναι. Αυτά είναι βασικό πράγμα. Είναι ένα βασικό και ουσιαστικό που νομίζω το αντιμετωπίζει και έντονα και η Τρίπολη και η Αρκαδία γενικότερα, όπως το αντιμετωπίζουν σε όλους τους Δήμους, σε όλη την Πελοπόννησο. Αυτή είναι κοινή διαπίστωση πια.
Σωστό.
Λοιπόν, είναι μια πρωτοβουλία που προσπαθούμε να στήσουμε, που αφορά την έκδοση ενός περιοδικού του βόλεϊ με μιας περιοδικής έκδοσης, όπου θα υπάρξει ενημέρωση για τα τεκτενόμενα σε κάθε σωματείο, με αρθρογραφίες, με συνεντεύξεις. Είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια. Βέβαια, ξέρετε, σε αυτήν την εποχή ή θα έχεις το χρήμα και θα το κινεί και θα μπορείς να το κάνεις άμεσα, ή πηγαίνεις σιγά σιγά και θα το πετύχεις αυτό που θέλεις σε βάθος χρόνου. θέλω να πιστεύω ότι είμαστε, καταρχήν είμαστε σε ένα καλό δρόμο και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της χρονιάς να έχουμε το πρώτο τεύχος στα χέρια μας όλοι οι φίλαθλοι της Πελοποννήσου, όχι μόνο του βόλεϊ αλλά γενικότερα που ασχολούνται με το, σε οποιοδήποτε άθλημα.
Και η σημαντική κίνηση της διοίκησης της ΠΕΠ αυτή τη στιγμή και το βήμα που έκανε με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας, βοηθώντας ουσιαστικά την προβολή του αθλήματος στην Πελοπόννησο και την ενημέρωση του φιλάθλου κοινού.
Η σελίδα μας ακόμα δεν είναι έτοιμη, είναι ακόμη σε ένα σταδιακό. Πολλοί μου λένε γιατί δεν πληρώνουμε να το φτιάξουμε. Τα κόστη είναι αποτρεπτικά όταν είμαστε από τις, θέλετε, από τις ενώσεις που το παράβολο συμμετοχής στα πρωταθλήματα ανεξαρτήτως πόσα τμήματα θα κατεβάσεις είναι στα 100 ευρώ όταν άλλα, άλλες ενώσεις, άλλα αθλήματα έχουν άλλα ποσά. Ή θα πρέπει να ζητήσουμε πολύ περισσότερα από τα σωματεία σήμερα της φετοσφαίρισης που δυστυχώς πληρώνουν τα πάντα και το λέω γιατί η συνδρομή αν θέλετε της πολιτείας σταδιακά έχει εξαλειφθεί και ακριβώς. Σήμερα είναι στους ήρωες μέσα σε, όχι σε εισαγωγικά, κυριολεκτικά παράγοντες που προσπαθούν να ασχοληθούν με οποιοδήποτε άθλημα.
Και να διατηρήσουν ζωντανά τα σωματεία τους, τα ερασιτεχνικά σωματεία.
Και να διατηρήσουν ζωντανά τα σωματεία, γιατί αυτή τη στιγμή ακόμη και ένα τιμολόγιο που μπορεί να κόψουν, έτσι, δεν σημαίνει ότι εκπίπτει ότι έχουν όφελος αυτοί που θα, και κίνητο αυτοί που θα δώσουν μια χορηγία σε οποιοδήποτε ακριβώς. Σωματείο. Δηλαδή η πολιτεία δεν βοηθάει ούτε άμεσα ούτε έμεσα τα ερασιτεχνικά σωματεία στο να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να συμβάλλουν στο να, στην προσφορά στη νέα γενιά στο να βρίσκονται στα στάδια και όχι στον καναπέ, στο διαδίκτυο και σε άλλες επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να οδηγηθεί ο νέος ή η νέα σήμερα.
Κύριε Κανελόπουλε, πάμε σε ένα θέμα το οποίο προλογίσαμε λίγο νωρίτερα και εμάς σαν εκπομπή μας απασχόλησε ιδιαίτερα, μας απόσπασε ιδιαίτερα την προσοχή. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι η Ένωση το τελευταίο διάστημα έχει πάρει μια πρωτοβουλία, πρωτοβουλίες θα λέγαμε, να ευαισθητοποιήσει δήμους και περιφέρειες αρμοδιότητας της Πελοποννήσου των νομών, αναδεικνύοντας το σοβαρό ζήτημα της έλλειψης αθλητικών χώρων και κλειστών προπονητηρίων. Και μάλιστα με ουσιαστικές εκθέσεις που έχετε καταθέσει και έχετε υποβάλει και έχετε κοινοποιήσει σε δήμους και περιφέρειες ακόμα και για το κόστος που δεν είναι τόσο απαγορευτικό για τη δημιουργία ελαφράς μορφής κλειστών προπονητηρίων. Θα θέλαμε την τοποθέτησή σας αυτό.
Καταρχήν όταν αναλάβαμε διαπιστώθηκε σε όλη την Πελοπόννησο υπάρχει έντονη έλλειψη αθλητικών χώρων. Υπάρχει γκρίνια μεταξύ των σωματείων, μεταξύ αθλημάτων.
Πολύ σωστά.
Για να υπάρξουν ώρες στα κλειστά που ήδη υπάρχουν. Αν θέλετε να σας πω την ταπική μου αλήθεια, εξεπλάγει όταν υπάρχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε κλειστά γυμναστήρια σε περιοχές της Πελοποννήσου που δεν υπάρχουν ομάδες για να λειτουργήσουν σωστά. Δηλαδή αυτό θέλω να σας πω. Στο Δερβαίνη Κορινθίας υπάρχει κλειστό, το οποίο δεν υπάρχει ούτε ομάδα μπάσκετ, ούτε ομάδα βόλεϊ σε αυτή την περιοχή. Στα Κρέστανα, στην Ηλία, τόπο καταγωγής της μητέρας μου, κλειστό, δεν υπάρχει ομάδα ούτε στο βόλεϊ ούτε στο μπάσκετ.
Τώρα άκρο.
Δηλαδή η πολιτεία είτε κάποια στιγμή δημιούργησε κλειστά, δαπάνησε χρήματα σε περιοχές που δεν τελικά αξιοποιούνται για να αρχιθεί ο νέος και η νέα.
Σωστά.
Από την άλλη βλέπουμε ότι υπάρχει έλλειψη. Ακόμη και εδώ στην Πάτρα που σας μιλάω σήμερα, με τα τόσα κλειστά γυμναστήρια που υπάρχουν, δεν υπάρχει δυνατότητα να αθληθούν σωστά, δεν υπάρχουν οι ώρες να αθληθούν σήμερα, γιατί υπάρχει έλλειψη χώρων. Αυτό λοιπόν μας έδωσε την...
Σας κίνησε σας έδωσε ένα κίνητρο.
Ένα κίνητρο. Όταν έγινε το συνέδριο για το αναπτυξιακό της Δυτικής Ελλάδας, να καταθέσουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Η συγκεκριμένη πρόταση έλεγε το εξής. Ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν ελαφριάς μορφής προπονητήρια εντός των σχολικών χώρων, ώστε το πρωί να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές σχολικές κοινότητες σαν κλειστά γυμναστήρια, γιατί σήμερα γυμναστική στα περισσότερα σχολεία σε όλη την Ελλάδα κάνουν έξω και όχι μέσα σε ένα κλειστό χώρο.
Σωστά.
Και το απόγευμα οι αντίστοιχοι χώροι να δοθούν στα αθλητικά σωματεία για τις ανάγκες των ακαδημιών τους. Αυτό λοιπόν με ένα μικρό κόστος, και θα σας πω τα κόστη από πού ξεκινάνε και πού φτάνουν, με ένα μικρό κόστος μπορούν να εξυπηρετήσουν πάρα πολύ μεγάλες έντονες ανάγκες που έχουν σήμερα σε όλες τις περιοχές. Λοιπόν, το κόστος αυτό μόνο για να κλειστεί ένα τέτοιος χώρος μπορεί να ξεκινήσει από τις 40.000 ευρώ και να φτάσει περίπου τις 100. Και αυτό βέβαια χωρίς να... και δεν μιλάμε μέσα να υπάρξει το δάπεδο, γιατί εκεί είναι άλλα κόστη.
Ακριβώς.
Δεν μιλάμε για να υπάρχει αποδυτήρια ή...
ένα απλό προπονητήριο.
Ένα απλό προπονητήριο. Γιατί αν είναι μέσα σε ένα σχολικό κτίριο, μπορεί να συμβάλλουν τα
υπόλοιπες υποδομές, σωστά.
Έτσι, οι υπόλοιπες υποδομές να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Αυτή είναι η βασική μας φιλοσοφία. Έχουμε στείλει επιστολές σε κάποιους δήμους, δεν έχουμε στείλει ακόμη στο Δήμο Τρίπολης, θα αποσταλεί και στο Δήμο Τρίπολης, γιατί και εκεί υπάρχει ένα έντονο και οξυμένο φαινόμενο.
Ακριβώς.
Αδυναμίας αναζήτησης χώρων. Θα σας πω το πιο απλό, ότι ένα τύπου μπαλόνι, παραδείγματος χάρη, που κάνει 100.000 ευρώ, χρησιμοποιείται στο εξωτερικό και για τένις, ενώ είναι ανεπτυγμένο από ό,τι ξέρω στην Τρίπολη το τένις.
Δηλαδή, σωστά.
Μπορεί δηλαδή να, και μιλάμε για 900 τετραγωνικά μέτρα κάλυψης χώρου, που σημαίνει ότι μιλάμε για... Άρα λοιπόν με 100.000 ευρώ μπορεί να φτιαχτεί ένας χώρος ο οποίος να αποτελέσει και για τένις, να αποτελέσει και για βόλεϊ και για κάποια άλλα αθλήματα και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες.
Πολύ ενδιαφέρον.
Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει από τη μία διάθεση και πρόθεση της τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και της περιφερειακής, της περιφέρειας.
Της περιφέρειας.
Και συνάμα θα πρέπει να αποτελέσει και όλων εμάς που ασχολούμαι με τον πρωταθλητισμό, ένας τρόπος πίεσης προς τους δημοτικούς άρχοντες, και δεν μιλάμε για αυτή την εποχή που μπαίνουμε σε μια διαδικασία προεκλογική, αλλά πρέπει να είναι άμεση και ταυτόχρονη αυτή η πίεση. Αυτό που λέμε σήμερα, λοιπόν, το αντιμετωπίζουν σε όλες τις περιοχές της Πελοποννήσου. Αν θέλουμε να μιλήσουμε και σε πραγματικά στοιχεία, και η Καλαμάτα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πρόβλημα έλλειψης κλειστών χώρων, και η περιοχή της Αργολίδας αντιμετωπίζει πρόβλημα κλειστών χώρων, και άλλες περιοχές αντιμετωπίζουν αντίστοιχο πρόβλημα. Θέλω να πιστεύω ότι σταδιακά θα δοθεί το κίνητρο σε κάποιους τοπικούς άρχοντες στο να ξεκινήσουν και να πηγαίνουν σε μια τέτοια κατεύθυνση, και αυτό να αποτελέσει και αφορμή να πραγματοποιηθεί και από άλλους, να συμπαρασύρει και άλλους τοπικούς άρχοντες.
Ας το ελπίσουμε, κύριε Πρόεδρε. Τέλος, να πούμε ότι έχετε πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις σε νομούς της περιφέρειας της Πελοποννήσου συνολικά, σχετικά με το άθλημα, για θέματα που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί σύλλογοι του βόλεϊ, για τα προβλήματα του αθλήματος. Πρόσφατα υπήρχε και μια συζήτηση που πραγματοποιήσατε στην Αργολίδα με αφορμή το κύπελο γυναικών. Θα ήθελα να μου πείτε αν σκοπεύετε κάποια στιγμή να βρεθείτε και στην Αργαδία και να κάνετε μια αντίστοιχη κουβέντα με ανθρώπους του τοπικού χώρου, αλλά και τοπικούς άρχοντες, με αφορμή και αυτά που είπαμε νωρίτερα με την προοπτική κλειστών προπονητηρίων.
Καταρχήν, πέρυσι είχαμε συναντηθεί στη Μεγαλόπολη, κάναμε ένα διοικητικό συμβούλιο και είχαμε συναντηθεί με τα παιδιά της Αρκαδίας. Δυστυχώς είναι λίγες οι ομάδες, θα θέλαμε να είναι πιο πολλές οι ομάδες, και η φιλοδοξία μας είναι στο μέλλον να υπάρξουν περισσότερες ομάδες, και όχι μόνο στην Αρκαδία, σε όλη την Πελοπόννησο, γιατί όσο πιο πολλές ομάδες υπάρχουν, τόσο πιο κοντινές είναι οι αποστάσεις των πρωταθλημάτων και λιγότερα τα έξοδα.
Σωστά.
Αλλά για να υπάρξουν ομάδες θα πρέπει να υπάρξουν αθλητικοί χώροι.
Ακριβώς.
Για να μαζευτούν τα παιδιά. Εκεί ξεκινάμε, είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Και γι' αυτό έχουμε στοχοποιήσει πρώτα και λέμε ότι πρέπει να φτιαχτούν οι αθλητικές υποδομές, καταρχήν ελαφριάς κατασκευής, και δεν θέλουμε να πάμε στη λογική να φτιάξουμε κλειστά γυμναστήρια των 500 και 700 χιλιάδων, αλλά αντίστοιχα αυτά τα χρήματα, δηλαδή μια περιφέρεια, αν φτιάξει σήμερα ένα γήπεδο κλειστό, θα δαπανίσει 500 με 700 χιλιάρικα. Αυτά τα 500-700 χιλιάρικα μπορεί να πάει να καλύψει 5 προπονητήρια σε 5 διαφορετικές περιοχές και να δώσει μια ανάσα και μια λύση στο πρόβλημα
των
έλλειψης αθλητικών χώρων. Έτσι, θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να βρεθούμε και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου και με άλλους φορείς. Αυτό που κάνουμε, που συναντιόμαστε με τα σωματεία, το έχουμε ξεκινήσει, είναι μέσα στη φιλοσοφία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είναι μέσα στη φιλοσοφία μας ότι εκτός από το άθλημα μέσα στη σάλα θα πρέπει να το επεκτείνουμε και σε άλλες περιοχές. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε και κάναμε το street volley, Έχουμε κάνει 3 street volley αυτή τη, μέχρι σήμερα. Ήδη προγραμματίζουμε και στο επόμενο χρονικό διάστημα και σταδιακά το street volley να είναι ένα event όπου θα φέρει το βόλεϊ έξω από το στάδιο, μέσα στην πόλη, στην πλατεία, στον δρόμο, για να το μάθει καλύτερα η τοπική τότε
και ο κόσμος και τα παιδιά κυρίως.
Και να δώσουμε κίνητρο στη νέα γενιά να ασχοληθεί με το άθλημα της φετοσφαίρησης.
Σημαντικό. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και στην συνέχεια, με αφορμή πάντα το άθλημα του βόλεϊ, και ευχόμαστε καλή συνέχεια και καλή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις της ΕΣΠΕΠ.
Σας ευχαριστώ και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας.
Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.